Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Joprojām apmēram 10% no kopējā COVID-19 inficēto skaita ir veselības aprūpē strādājošie, informē slimību profilakses un kontroles centrā norādot, ka statistikā iekļauti ne tikai medicīnas darbinieki, bet arī atbalsta personāls, piemēram, sanitāri. Vienlaikus aizvien novērojama saslimšana ar COVID-19 samazinājuma tendence. Līdz šim Latvijā ar COVID-19 saslimušas 858 personas, 348 izveseļojušās, bet 15 mirušas. Pēdējās dienas laikā COVID-19 testi veikti 3075 iedzīvotājiem un atklāti 9 jauni saslimšanas gadījumi. Lidosta Rīga šogad prognozē apkalpoto pasažieru skaita kritumu līdz 1,6 miljoniem, bet nākamgada pasažieru skaits prognozēts 4,6 miljonu apmērā. Pērn lidosta apkalpoja 7,79 miljonus pasažieru, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2018. Gadā. Tikmēr gatavojoties starptautisko pasažieru lidojumu atsākšanai, lidosta Rīga strādā pie papildus preventīviem pasākumiem, lidostas terminālī darbinieku un pasažieru aizsargāšanai un COVID-19 izplatības ierobežošanai. 9. Klašu absolventiem šogad eksāmeni nenotiks, bet vidusskola absolventiem tie notiks no 2. Jūnija līdz 7. jūlijam un obligāti būs tikai 3 eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un svešu valodā informē Valsts izglītības satura centrā. 4. Izvēles eksāmens nebūs obligāts atestāt iegūšanai, bet skolēni varēs to kārtot pēc pašu vēlēšanās. Spānija, Francija un Lielbritānija NATO misijas ietvaros šodien uz 4 mēnešiem pārņem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanu. Patrulēšanas misijas vadību no Beļģijas pārņem Spānija. Iepriekšējā misijas valstu maiņa notika janvāra sākumā. Latvijas, Lietuvas, Nigaunijas gaisa telpas patrulēšanu NATO dalību valstis veic kopš 2004. Gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Olēnas novadā vakar glābēji palīdzējuši krastā nokļūt uz plosta peldošiem cilvēkiem nogādājot tos krastā, ko pašu spēkiem nespēja veikt. Atbildīgie dienesti aicina ievērot piesardzību atrodoties pie ūdens tilpnēm, tāpat cilvēkiem jāatceras, ka izmantojot dažādus peldlīdzekļus jābūt uzvilktām drošības vestēm. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.